velkomin í 2020 leiðir, Andrés.
Takk fyrir það, takk fyrir að fá mig.
Hvað hérna ertu búin að vera að gera í COVID?
Ég er mestmegnis búin að vera bara að kenna og þá bara akkurat hér í bílskurnum að kenna nemendum mínum í gegnum tölvuna og svo reyndar þegar að hérna, þegar nú svo náði ég nú svona smá hitting með nemendunum áður en að skólinn kláraðist. Þannig og svo eitthvað svona örlítið spilir í. Var nú svo heppin að fá að spila með honum Agnari Má Magnúsinni píanuleikara, dúo tónleika í Hörpu í Eldborgarsalnum fyrir engan nema þá sem að voru að horfa á í sjónvarpinu. Þannig það var skemmtilegt og eitthvað líka með hérna á alþjóðlega djassdeginum. Og spilaði ég með hérna Kristínu Stefáns og Sunnu Gunnlaugs og Einari Skefing og Togga Þorgrími Jónssyni. Þannig við spilaðum eitthvað þarna í útvarsþættinum Víðsjá, einhver velvalin lög til efni af deginu.
Og hérna, þú ert að kenna í FIH, ertu að kenna einhver starf annað stað núna líka, ertu í Hafnarfirðinum?
Ég er að kenna í sem sagt, FIH og MIT sem er menntaskóli í tónlist sem er svona hugsaður fyrir krakkar sem eru á menntaskóla aldri og reyndar líka aðeins eldri og þetta er einu svona framhaldsnámið í tónlist og hérna, það er bæði hægt að læra tónlist til stúdentsprófs og líka taka bara tónlistarhlutana á náminu. Það eru svona tvær leiðir.
Er FIH og MIT, er þetta sitt hvort hluturinn eða er þetta sami hluturinn?
Þetta er sitt hvort hluturinn, þetta er sitt hvort skólinn, en þetta er, sem sagt, rytmíska deildin er undir sama þaki og nýtur aðeins góðs af hvort öðru, bæði svona til þess að manna ákveðna hópa, eins og samspilshópa og þess aftar, þá svona ákveðin samvinna þar á milli. En svo er þetta líka í sjálfu sér svona stakar einingar.
Og hvernig?
Svo er ég líka reyndar að kenna í listaháskólanum. Það er komið svona rytmisk kennaradeild. Ég er með að kenna samspil þar og tónheyrn og einhverja með nokkra gítarnemendur líka.
Mm-hmm. Og þú varst að færði þig yfir aðeins á netið í kennslunni. Hvernig varst að fíla það?
Mér fannst það mjög skemmtilegt til að byrja með að því ég þurfti svona að kynna mér alls konar hluti, þú veist, bara tæknina á bakvið það og reyna að láta, þú veist, hljóðkortið mitt þú veist, passa við þannig að ég gæti tengt gítarinn bara, þú veist, mækað upp gítamagnaran og þau myndu heyra í mér í gegnum þetta og með mikrofón til að tala í og allt þetta og geta sem sagt, sett eitthvað upp á skjánum og sýnt þeim skjáin hjá mér og svona, mér varst þetta svona skemmtilega pælingar, sko. Svo voru þau hinum með kannski sömur bara með símann sinn, sko.
Það var
mjög skemmtilegt að prófa þetta. Ég var reyndar orðið mjög óþreyjufullur að fá að hitta nemendur mína aftur þegar það loksins mátti.
Mm-hmm. Nákvæmlega, þetta er búið að vera skrýtni tímar.
Já, mjög.
Óvenjulegir. Segðu mér aðeins frá því þegar þú varst að byrja að spila á gítar. Förum alveg bökkum bara.
Já.
Þetta er í fornöld.
Já, hver byrjunin liggur?
Já.
Það er í rauninni, sko, byrjunin er eiginlega, ég þarf eiginlega bara að ná í það sem að starta þess að
það
afsaka mig, nú fer ég aðeins úr mynd. Það er eiginlega bara þessi hérna, sko.
Þú átt fyrsta gítarið inn þá.
Já, og svo er sko hérna, eins og sést þetta á.
Já.
Þannig að þetta er sem sagt bróðir mömmu minnar, hann heitir Andrés, hann átti þennan gítar og hérna keypti hann á Spáni einhver tíma þegar hann var þar með einhverjum vinum í ferðalagi og setti svona flotta plötu með nafninu sínu á. Svo þegar ég var 11 ára þá gaf hann mér hennan gítar og það var eiginlega til þess að ég fór í tónlistaskólan hérna í Hafnarfirði að læra. Hann er allur í skralli núna, sko, sprunga á honum og læti. En ég held samt svolítið upp á hana því að þetta er svona, þetta er sennilega eini gítarinn sem hefur einhverja svona mikla tilfinningarlega tengingu. Nei, ég
segi. Já, akkurat.
Samt geti ég ekki eins og nota. Sko.
Nei, nei. Þetta er merkilegt að ég að fyrsta gítarinn sinn.
Já, það svo smá fílingur í því, sko. Ég ætti kannski hendi hann strengjum að það gerist.
Já, og byrjarðu að læra á klassískan gítar eða byrjarðu
já. Að... Já, já. Ég raunni ef, þú veist, fór bara í, skráði mig bara í gítarnám og byrjaði þá hjá honum Erni Arasinni sem að var að kenna hérna þá, sem er bróðir hans Kristjáns Arasonar, handboltamanns. Mm. Og hérna, lærði hjá honum, held ég, í 2 ár. Og síðan hérna fór ég að læra hjá honum Trausta Thorberg sem að hérna sem að var nú oft að spila hérna í ég held ég KK Sextett og einhverju svoleiðis í gamla daga og var hjá honum í heil langan tíma líka og hann byrjaði að kenna mér einhverja svona djassljóma og eitthvað svona í hérna svona, ég held að hann hafi fattað að áhugi minn lá kannski ekkit endilega í því að spila mikið af svona klassískri efniskrá. Ég var svona líka að spila í einhverjum hljómsveitum og svoleiðis. Og svo þegar ég var búin að vera í honum í einhver tíma þá bætti ég því við að fara í rafgítarnám í tónlistaskólanum líka. Og fór þá að læra hjá honum Ara Einarsinni og hérna, var hjá honum í nokkur ár. Og síðan hætti hann og þá kom hérna, Þórður Árnason og ég læriði lengi á honum áður en ég fór síðan inn í FIH að læra. Þannig að það var svona svolítið byrjun á þessu. Ég byrjaði í tónlistaskóla en var mjög fljótlega komin út í að spila í einhverjum bílskúsböndum og svo leiðis. Sem var í rauninni alveg jafn mikilvægur hluti af uppeldinu, sko. Þannig sem er.
Alveg samanlega er því. Samspilið er ótrúlega mikill þáttur í þessu og bara félagskapurinn líka.
Já, og líka bara einhvern veginn að þá er það er svolítið sjálfsbrottið, þú veist. Bara finna einhverja vini, þú veist, og byrja að spila. Við vorum mjög snemma að byrja að spila saman, sko, ég og bróðir minn, sem heitir Stefán Örn Gunnlaugsson. Hann hefur verið að gera líka músík undir listanum hans nafninu Íkorni. Og hérna, það var ég hann og svo hérna Eysteinsson, trommuleikari sem að hefur verið að spila með pöpunum og fleiri. Við vorum svona með eitthvað tríó, æfðum í bílskutum hjá Eysteini hérna, þegar við vorum guttar, sko. Ég held ég hafi verið svona 12-13, þarna, eitthvað svo leis. Það var alveg skemmtilegt. Og svo svona spratt þetta þaðan. Ég plataði síðan hérna vin minn og bekkjabróður Ingimund Óskarsson til þess að kaupa sér nú bassa til, og dró hann með mér inn í Reykjavík og hann kefti sér eitthvað PV bassa í hérna í rockbúðinni. Ég held að þetta hafi verið í rockbúðinni sem var þarna á Grettisgötu. Ég held hún hafi heita rockbúðin alltaf. Kefti sér held ég bassa sem kostaði 10.000 kall á og það var til þess að hann hérna, fór að spila með okkur síðan. Það var okay. Byrjun á þessu bílskúsbrölti.
Hörku liði kringum þig.
Já, þetta var flottir spilarar. Við vorum ekki flottir þá, sko.
Voru það leiðinni?
Já, einhvers stað verður þetta að byrja.
Já, akkurat. Hvenær byrjarðu að æfa þig á hljóðfæri bara eins og vitlisingur? Hugsar ekki um neitt.
Það var í rauninni frekar seint. Ég var alltaf svona, þú veist, ég var alltaf eitthvað svo upptekinn í bara svo mörgum. Það var alltaf eitthvað neina að gera allt og ég var alltaf að bara, ég var svolítið svona allt bara last minute. Það er eina að retta því að læra hlutina fyrir bara næstu æfingu eða næsta gítartíma eitthvað neginn. Og þetta svona rúllaði eitthvað þannig og kannski sjálfu sér hef ég verið þá að samt eitthvað með hugann við þetta en það var kannski ekki skipulagt, þú veist, ég var ekki svona einbeittur og með eitthvað svona hérna, með eitthvað svona hérna, markmið til þess að vinna að eða neitt svoleiðis, þetta var bara svona einhvern veginn rúllaði bara svolítið var að reyna að juggla þessu með skólanum og öllu því. Ég held að það hafi ekki verið fyrir en bara, ég hef verið bara tvítugt, það rétt rúmlega það þegar ég átti von á hérna, fyrsta barninu mínu sem ég svona áttaði mig á því að hérna, að ég þyrfti nú kannski bara að fara svona, að taka þetta svolítið föstum tökum og þá kúplaði ég bara yfir í að æfa mig 8 tíma á dag og vinna rosalega skipulega og svona hérna, í raunni að taka það koncept svolítið svona alvarlega. Ég held ég, já, ég hef verið svona 21 ás eða eitthvað. Samt búinn að vera, þú veist, að taka fullt af einhverjum prófum og svona í skólanum og spila í fullt af hljómsveitum og var meiri sér farin að spila svona professional á þeim tíma, sko. En það er bara einhvern veginn, ég náði að láta að reddast fram að þessu.
Já, akkurat.
Skipulagslaust.
En þú varst hérna í einhverjum hljómsveitum þarna á þessum tíma.
Já, ég var mikið að vinna með þessum hérna, strákum Inga Eysteini og Stefáni. Við spiluðum mikið saman og stopnuðum, vorum með svona hljómsveit sem að við kölluðum Matthildu móði mín, sem var svona bara þegar við vorum hérna, bara að klára grunnskólan og svona. Og síðan svona á menntaskóla árunum þá stopnuðum við hljómsveit með, þá var norskur söngvari sem bjó hérna. Sem að hétt Gunnar Eibmann, kallaði þessi Gunnar Eibmann, eitthvað svoleiðis. Og sú hljómsveit hétt Not Correct og síðan setna mér þá hérna, tók ég nú þáttið í að stopna hljómsveitina Region Ice með hérna, Stefánu bróður og Matt og fleirum. Og en síðan stuttu eftir það þá var mér boðið í hljómsveitina 60s og það var svona eiginlega fyrsta hljómsveitin sem að ég hérna, var í sem að var í raunni bara spilandi hverja helgi og var svona svolítið eiginlega bara, já, þá var maður bara farin að spila svona meira professionali út um allt land. Það hefur sennilega verið bara, ég hefur verið 19 ára þegar ég byrjaði í þeirri hljómsveit. Og svo stuttu eftir það, þá gáfum við út þessa fyrstu plötu sem var mjög vinsæl og þá var ennþá meira að gera og þetta var svona, ég gæti í rauninni bara einbeitt með svolítið að því.
Og á þessum tíma, er djassinn farin að toga eitthvað í þig?
Já, þarna er ég sem sagt komin svolítið, þú veist, það er orðið svolítið draumur hjá mér að verða djassgítarleikari, þú veist, mér var honum mjög heillaður af þeirri tónlist og búin að vera lengi að hlusta á það og reyna svona fást við það og reyna ná tökum á því og að náttúrulega líka fást við það svolítið í tónlistanáminu í FIH. Já, þannig að það var svona, ég var alveg með hugann þar en samt þó svo ég hafi verið í svona líka að spila í popgeiranum svolítið líka.
En hvað var það sem að fekk þið til þess að svissa yfir í djassinn en ekki fara í rokkið?
Það er góð spurning. Ég held að það sem að kannski gerði útslagi var ein plata sem að ég hérna, sem að ég heyrði, sem að er Pat Metheny plata sem að heitir Question and Answer, sem er svona tríóplata sem hann er að spila með kontrabassaleikara Dave Holland og Roy Haynes trommuleikara. Og það var eitthvað svona við það sound sem að heillaði mig. Það var eitthvað neginn svona, ég var búin að vera að hlusta á jazzmusík hérna, slatta fram að því og hafði hlustað á Coltrane og Miles og alls konar. Og þetta var svona einhver plata sem að kveikti einhverja svona tengingu, almennilega tengingu við gítarinn hjá mér. Þannig að mér finnst þetta svona að þetta var algjörlega bara gítarmusík sem að hann var að gera. Og svo var líka eitthvað að þarna ég var að lesa í sem sagt í þá gömlu góða daga þegar maður opnaði plötuumslagið og las alls konar texta. Og þá las ég eitthvað þá var hann að fjalla svona einhver bönd og spilara sem að höfðu áhrif á hann í þessum þessum kringustæðum, þessum gítar tríó þessari gítar tríó uppsetningu og þar myndist hann til dæmis á Jim Hall tríó og ég bara var mjög forvitin já, Jim Hall, ég þannig að tekka því svo fór ég að leita einhverjum plötum á honum, með honum, fann eina það sem hann spilaði með hérna, Sonny Rollins það var náttúrulega ekki gítar tríó af því að þar var saxafónin með en það, var, það er alveg frábær plata og svo held ég að ég hefði fundið loksis gítar tríó plötu með Jim Hall bara svona þremur árum setna þetta var svona fyrir tíma Spotify þá loksins poppaði upp ein plata í, í Japis þegar Japis var í Brautarholti ein plata með Jim Hall með kontrabassaleikara og trommuleikara
Akkurat
en, ja, þetta var svona þegar maður þurfti að leita svolítið vel
Já.
Þeim tíma
og svo bara hellur þér á fullu í jazzin þannig að strax, ertu byrjaður að æfa þig á fullu á meðan þú ert í 60s eða flosnar upp úr því og eða ertu takið allt með saman allt í einu
Þa, það var í rauninni svolítið þá sem að ég byrjaði að taka þetta föstum tökum því ég hérna það kannski hjálpaði til að ég var að vinna við það að spila bara helgar með hljómsettinni og þá hafði ég alla vikuna til þess að sinna í rauninni tónlistaskólanu sem ég var að klára og hérna og bara veist, öllu því bara einbeita mér að hljóðfærinu þannig að þá gæti ég bara notað alla virkudagana og eftir mig bara átta tíma á, á dag og einbeitt mér svolítið vel að þessu og þá var ég líka svolítið búin að setja stefnuna á að fara eitthvað erlendis í ná ég var alveg búin að ákveða það ég vildi gera það
Akkurat, þú hérna sem sagt byrjar æfaði skipulega þannig, hvernig skipulega eru tíma?
Ég raunni bara raðaði, þetta var oft mjög svona, hvað segir maður, svona miðað við það sem ég var að fara að skila af mér á einhverju prófi. Þú veist, ég byrjaði kannski að hita mig upp á því að spila tónstiga og nýtti það sem svona uppbytunar æfingar og síðan tók ég kannski smá tíma þar sem ég var að æfa mig bara að lesa eitthvað sem ég hafði aldrei séð áður, setja eitthvað svona einhverja nótur sem að bara ég var að lesa í fyrsta skipti, bara svona æfa mig að svona óundibúin lestur í rauninni, eitthvað sem að hefur gagnast mér mjög vel að hafa unnið svolítið í og svo partur af því var kannski líka að æfa mig einhverjum svona æfingum þetta byrja ég á því að lesa þær sem sagt frumlesa þær og síðan þegar ég er kannski búin að læra þér og er að vinna meir í svona einhverju núansum þá var það kannski svona eins og BL hluti af þeim því æfingaprógrami og síðan fór ég að vinna í að læra ný lög það var eitt hluti af þessu og síðan að halda við lögum sem ég var búin að læra og kannski að reyna að setja inn í þau einhverjar ákveðnar pælingar var kannski með og svo líka, já, einmitt bara setjast yfir einhverjar pælingar sem ég geti nýtt mér í spuna spila einhver pattern eða þú veist, reyna æfa mig að spila einhver ákveðin sound yfir ákveðina hljóma eitthvað þess að eða ákveðin hljómferli og svo var kannski hluti af þessu líka bara transkribera og sólói og svo setti ég reynda líka stundum inn hjá mig bara að semja músík eða að hérna, hlusta á músík þannig að gaf mér raunni tíma fyrir það inn í þessu prógrami til þess að ég raunni fá smá svona hvað segir maður fá smá svona hérna, inspiration
Nákvæmlega og þú klárar svo FIH
Já, og það er svo... 97, minni mig. Mm. Já, 99, já. Ég man það ekki.
Þú síðist ég
alveg. Já, nákvæmlega, þetta var einhvers tíman í fyrndinni.
Og þú varst með stefnun á að fara erlendis.
Já.
Skoðaðu marga skóla og...
Já, sko, ég skoðaði ýmislegt svona, þú veist, fekk senda einhverja bæklinga, interneti var svolítið, hérna, aðeins frumstæðara þarna, allavega í mínum augum, þú veist, það var sennilega komið einhvers konar form af interneti en ég var ekki hérna ekki mikið að skoða þetta þannig fékk senda einhverja bæklinga frá skólum í Bandaríkjunum og einhverju skólum í Hollandi og svo var ég líka svolítið bara svona hlusta á hvað segir maður svona word of mouth í rauninni það sem að var verið að tala ég fékk svona einhverjar hugmyndir frá kennurum í skólanum sem að vissu eitthvað hvaða skólar væru að gera góð mót í Evrópu til dæmis þess að þá og svo í rauninni hérna já en eftir að ég kláraði FIH þá var ég einn vetur hérna heima og var í rauninni bara að vinna var þá að kenna í tónlistaskóla Edborg og var líka að vinna í tónastöðinni og var svona í rauninni að undirbúa mig undir það og þá var aðal stressið að missa hvað segir maður missa hérna tjópsinn þú veist að missa niður dampinn sko þannig að ég vaknaði klukkan 6 á morgnana til þess að æfa mig áður en ég fór í vinnuna
akkurat
þannig það var hérna það var krefjandi ég gerði það ekki í dag
nei þannig. Hvert fórstu svo
svo fór ég Á endanum þá var ég svolítið komið með hérna augastað á að fara til Hollands og þar voru svona tveir skólar sem komið til greina sem að ég var svona spenntastu fyrir. Það var bæði konservatórið í Amsterdam og líka konservatórið í Den Haag í Hollandi og ég endaði á að fara í konservatórið sem að hittir sem sagt, Royal Conservatory í Den Haag í Hollandi og sé ekki eftir því. Það var mjög skemmtilegu tími og góðir kennarar sem að ég var með þar og kynntist mjög mikið að flottum spilurum og góðum vinum á því tímabili. Það var svona, hérna, það var skemmtilegu tími.
Er eitthvað sérstakt sem þú horfir á tilbaka úr þessum skóla til dæmi sem að þú leitar mikið í? Eitthvað ráð eða eitthvað pælingar?
Já, kannski svona það sem að hérna það sem að situr það náttúrulega mikið af því sem að ég lærði þar sem að ég nota þegar ég að miðla, þegar ég að kenna mikið af svona upplýsingu sem ég fekk sem ég nota en það voru svona ýmsir hlutir sem að ég hérna ég tók eftir sem að ég fannst svona hvað segir maður, áhugaverðir og til dæmis að ég var í einhverjum svona hóptíma hjá einum kennara sem að einn daginn tók bara alla í samspilinu og bara jarða okkur alla bara hvern fyrir þú veist sinn veikleika bara hakkaði okkur í sig alveg bara ég var alveg bömmer þennan dag þú veist, að því að hann var búinn að taka bara þú veist, hvað segir maður hérna, já, taka eitthvað fyrir sem að honum fannst að ég ætti að bæta Og svo tók hann næsta og næsta og næsta og var bara rosalega harður við okkur. Og ég var alveg bömmir þennan dag eftir þetta, sko. Þetta var bara hræðilegt, sko. Þvílíkt niðurbrotin. En einhvern veginn tók þetta og fór reyndi að vinna bara vel í þessu. Og þetta hefur verið kannski svona í október eða eitthvað, fyrsta árinu mínu. Svo var ég ennþá í þessum tímum í sem sagt, mars, þarna, sama vetur. Og þá kemur hann með svona feedbacki tilbaka að hérna að við væri núna þú veist, svona, tók fyrir þessa hluti sem að hann var búin að vera rosalega harður að gaggrína og sagði það er allt annað að heyra þig núna þú veist, þú er greinlega búin að taka þetta og vinna í þessu og þú veist, þetta er bara svona átt að vera nú er ég mjög ánægð með þig og það var svona dagurinn sem ég labbaði bara á bleiku skýi þannig að þetta konsept að taka eitthvað svona að vera mjög harður en samt sko fylgjaði eftir með svona einhverjum verðlaunum ef að vel er unnið. Það er náttúrulega mjög riski kennsluaðferð að gera þetta svona en náttúrulega þegar þetta er komið að háskólastig þá náttúrulega er þetta hérna, þá er þetta vantar svolítið hörku og ég var í rauninni fegin að hann tók þessa nálgun á okkur af því að síðan í lok þess árs þá var alveg stór hópur á gítadeildinni sem að var bara skorin út. Það voru bara margir hérna sem að fengu ekki að halda áfram. Af því að það var ekki næg framför. Þannig að þetta var alveg svona harður, harður heimur.
Mm-hmm. Akkurat. Svo, þú, hvað læriru þarna úti? Þú lærir náttúrulega á gítarinn og svo ertu líka í einhverjum kennslufræðum, er það ekki?
Jó, ég tók eitthvað svona í bachelorsnáminu, þá tók ég eitthvað kennslufræði og hérna, sem að var líka mjög gagnlegt, þá voru margir góði kursar í því sem að svona, hérna, man ekki einu sinni hvað kölluð þetta allt saman, þetta var alltaf í einhverjum hollensku nöfnum, methodík og hérna, alchemein eitthvað, alls konar, þannig, það var svona almenn kennslufræði og svona methodfræði einhver og svo leiðis. Það var svona, svo var líka, þú veist, ég þurfti að læra að spila á píanó eins og ég væri að spila undir hjá nemanda, sem sagt, þurfti að geta gert það, sem að náttúrulega ég notaði yfirleitt bara gítarinn í það, en þetta var samt eitthvað sem við þurftum að gera og ég þurfti að skila því að mér einhvern veginn, svo ég mjög lítið nota það.
Já. Þannig. Er mikill munur á FIH og svona skóla?
Já, mér fannst vera svolítill munur. Það var líka, það var svona, kannski aðalegi formið þess að þetta er svona þessi harka. Þú veist, það er bara, ef að þetta er ekki á réttu róli, þá bara þarf maður ekki að vera það. Það er aðeins meiri hérna svona hvað sem er að því að þetta er náttúrulega bara tónlistaskólanir hérna eru flestir bara á í partur að þessu almenna skólakerfi og eru í rauninni hugsaðir fyrir fólks eða þú veist þetta er svona skip sett upp eins og grunnnám, miðnám og framhaldsnám eins og í rauninni grunnskólin og framhaldsskólin er settur upp þannig að samkvæmt námskráni er þetta sett upp þannig. Þetta er svona ennþá partur af einhverju svona námi sem að er hugsa meira fyrir ungt fólk. Og það er ekki alveg þessi svona, ekki þessi brjálaða harka, sko. Þannig að það er, og svo er náttúrulega, já, það er svona aðalega í því formi og svo var námsefnið svona á aðeins erfiðari, erfiðara stigi, að einhverju leiti. En ég fannst reyndar svona hljómfræðin og það sem ég hafði lært hérna heima, mér fannst hún vera svolítið gagleg og var svona alveg náði alveg upp í þetta háskóla, upp í þennan háskóla level.
Það eru ábyggilega margir gítarleikari sem að horfa til FIH og langar að fara þangað.
Já.
Hvernig er best að undibúa sig fyrir til dæmis hvað heitir þetta þú sækir skólan og þarft að spila
já fyrir svona inntökupróf ég held að sé alltaf best bara í rauninni að sko velja eitthvað sem að mann líður vel með sjálfu af því að þú veist ég hef stundu séð að einhver ætlar að spila eitthvað sem að er líklegt til þess að þær sem eru að hlusta fíli og það er alltaf svolítið erfitt að ætla að læra eitthvað nýtt og kannski sérstaklega ef það er eitthvað svona tungumál sem að er manni pínulítið nýtt þá er erfiðar að svona skila því af sér á besta hátt sérstaklega ef það er eitthvað þú veist, ef þú ert rosalega góður rockgítarleikari þú getur spilað þú veist, einhver sóló úr einhverjum Megadeth lögum og spila með því þá myndi ég gera það, bara sýna það, þá er það þinn styrkleiki og það sýnir í rauninni langbest hvar þú ert staddur og hvað þú getur. En ef að sami aðili sem að bara kannski mánuði fyrir svona inntökupró ætlar að læra, þú veist, there will never be another you, jazzstandard eða eitthvað svo leiðis, þá er það bara svo nýtt og það tekur bara miklu lengri tíma að ætla tilengja sig það. Það er rauninni öflugra að spila eitthvað sem maður er alveg búin að tilengja sér. Það er því að segja.
Nákvæmlega. Svo hefur verið að spila með hinum og þessum og semja tónlist og mark verðlaunaður lagahöfund.
Já, já, eða svona aðeins, ég hef aðeins verið verðlunaður.
Já.
Já.
Hvernig nálgastu það að semja svona djasslag?
Það eru svona misjafna leiðir sem ég hef notað, sko. Stundum hef ég verið með eitthvað svona, eitthvað sem er svona tæknilegt eða eitthvað svona ritmamótífi eða eitthvað sem er svona gengur frá. En svona í seinni tíð þá hef ég reynt meira bara að semja eitthvað sem ég finnst vera svona bara lagrænt og fallegt og eitthvað svona sem að reyna að vera svona vissum að þetta sé eitthvað sem að syngur í höfðun á mér eða ég geti sungið og svona hérna, tengt við það þannig. Svona áður fyrir þá kannski samt ég meira músík sem að hérna, var bara rosalega krefjandi og einhvern veginn hérna, og var í leiðinni svona eins og hálfgerð æfing fyrir mig til þess að vera betri. Þannig að en ég geri svona sitt lítið að hverju en kannski meira svona í seinni tíð reyni ég að hugsa þetta svolítið svona þarna, þannig að ég sé með melódíuna og svona eitthvað fallegt í fyrirrúmi.
Akkurat, þegar þú kemur og spilar á sviði, þú ert að spila á tónleikum, verður ekkert tímann stressaður og hefur þú þurft að díla við sviðskrekk?
Já, ég alveg reglulega stressaður þegar ég þarf að koma fram. En ég svona reyni að láta það bara hjálpa mér einhvern veginn. Þannig að því að mér finnst oft að ef ég stressaður eða já, með svona kannski ekki beint stressaður en með svona þennan fiðring sem maður fær þegar maður að fara á svið. Þá finnst mér það oft bara hjálpa mér að vera meira vakandi þegar ég að spila. Og svona það getur hjálpa mér að ná einbeitingu og einbeita mér að því sem ég að gera en það getur líka að trufla mig. Þannig að ég þarf svona að passa að stýra því í rétta átt. Þá einhvern veginn finnst mér ég, já, þá finnst mér að hjálpa mér.
Og hefur farið í gegnum, hefur þetta bara verið þín aðferð til þess að yfirstíga þetta eða var þetta kennt í skólanum til dæmis? Einhverja pælingar var þetta svona?
Nei, það var ekkert sem að ég fór í sem að var kennt svona. Ég man að ég keypti einhvern tímann hérna þegar ég var í FIH ennþá. Þá keypti ég bók sem að heitir Effortless Mastery sem er eftir píanoleikara sem heitir Kenny Werner sem að fjalla svolítið þetta og ég man að ég las hana svolítið svona vel í gegn svo ekki stað svona til lokin á bókinni þá segir hann svona en ef að þú ert í námi þá kannski á þetta ekki við þannig að það var svona ok, takk fyrir þetta veist, þannig, en svo á ég þessa bók ennþá og ég hef eitthvað gluggað í hana, þetta er svona aðeins byggt á einhverju svona sen nálgun, sko. Hann notar hérna, hann kvótar mikið í bók sem að heitir Sen and the Art of Archery, held ég, sem er sem sagt sen og listin við bókfimi. Og er svolítið að svona tala um að sem sagt þegar að þú ert að spila, þá sé það kannski svona eins og þegar að þú ert ef þú værir að skjóta af boga þá ertu ekkert að hugsa bogan og þú veist hvernig hann er og hvert þú ert ekkert að þessu, þú ert alltaf að hugsa hvert örin er að fara í rauninni þannig að þetta er svona það var allavega svona einhver tenging sem að ég tók úr þessu og þú getur alveg að spila nokkrar vitlausar nótur í sólóinu en það sem að er í rauninni endapunkturinn er hvar sólóið endar, hvert þú fer með það. Þannig að það svona hjálpaði mér að sleppa hans takinu af smáadriðunum og leifa bara reyna að ná einhverju svona góðri hild. Og það getur líka átt við heila tónleika, alveg svo eitt sóló skilur. Þannig að þó að sé eitthvað sem að þér finnst ekki alveg hafa gengið fullkomlega, þá er kannski heildarmyndin. Þá er hún kannski ekkit mjög langt frá hérna, búlsæinu. Hérna. Hún er allavega ekki langt frá skotskífinni.
Nei, akkurat. Þetta er góð pæling.
Já.
Ert þú að kenna mest lengra komnum nemendum eða færðu til þín byrjendur?
Já, það er alveg bæði. Sko, ég, svona eins og staðan er núna, þá er ég mest með einhverja sem eru lengra komnir. En svo hef ég gegnum tíðina og alltaf reglulega fengið einhverja svona byrjendur. Það eru bara frekar annarkort frekar stuttkomnir eða bara alveg byrjendur.
Og hvernig, og það kannski á við bæðum byrjendur og lengra koma, hvernig nálgastu nemanda þegar hann kemur til þín? Hvað það fyrsta sem þú horfir eftir og byrjar að kenna?
Ég reyni svona að sjá hvað það er sem að er kannski svona mest aðkallandi að vinna í. Þú veist, hvort sem það er bara hérna, að hérna, geta skipta á milli einhverja tveggja hljóma eða bara laga einhverja handastöðu eða eitthvað svoleiðis. Og svo reyni ég að nálgast það líka á þann hátt að reyna að finna eitthvað skemmtilegt. Eitthvað svona sem að þannig að nemandinn fái fljótlega tilfinningunni að hann sé að gera einhverja tónlist. Þannig að þetta verði ekki ómikið einhverju svona hérna skoða bara þú veist bogann og örina og eitthvað svona þetta sé svolítið svona við getum strax farið að skjóta á bogann og gera eitthvað svona sem að er svona skemmtileg upplifun. Mér finnst það svona að vera mikilvægasti parturinn.
Ertu með einhver svona go to lög sem þú byrjar á?
Sko ef ég væri með eitthvað sem er alveg blábyrjandi sem er bara Veist, og ég hefði á tilfinningunni að nemandan langi til þess að bara spila lag. Þá finnst mér þarna óskasteinar, alltaf svolítið næs. Því þetta er bara amol og e-dúr sem ég nota þá í gripin, sem er þá bara veist, sama formið. Þú veist, þannig að bara þessi hérna. Bara þessi hreyfing. Ég myndi byrja því og svo er laglínan líka svona tiltölulega þægilega að spila í opinni fingrastöðu. Þannig ég byrja oft á því lagi bara svona til þess að koma manni á stað. Já, það er svona eitt af fáum lögum sem að maður veit sem er bara með tvo hljóma. Það er samt smá trikk í kafli þar sem að skiptingin er aðeins hraðar sko, á einum stað. Það er svona, það verður stundum smá hraðahindrun.
Og þegar þú ferð að kenna svona meiri pælingar eins og tónstiga og svona, hvernig nálgastu tónstiga að kenna tónstiga?
Ég í rauninni hérna svona fyrsti tónstigin sem ég myndi kenna væri bara pentatónstigin bara þannig að bara þessi hérna þannig að þau geti bara strax byrjað að nota þetta sem svona afmarkað til þess að improvisera yfir. Þá er þetta að taka einhver lög sem eru með fleiri hljómum og þetta virkar yfir eitt lag. Þetta eru bara svona nokkra nótur sem þau eru að nota. Bara mól pentatónstigi og ekkert vesen. Þá kemur aftur að þessu þannig að það er þessi tilfinninga að þú sért strax farin að gera eitthvað sem að þú ert kannski að heyra í þeirri músík sem þú ert að hlusta á. Eitthvað svona aðeins í áttina að því. Þannig að það er svona, það finnst mér vera, já, svona, og þá er ég náttúrulega svolítið að tala bara svona alveg frá byrjun. Nei, þú veist, þetta er eitthvað svona sem er nýbyrjaður eða er að komast inn í þetta, kannski búin að læra nokkuð grip eða eitthvað þannig. En ef ég væri með nemanda sem er kannski lengra komin, þá finnst mér, hérna, gott að láta nemendur spila tónstigana ekki bara upp og niður heldur líka í svona einhverjum patternum, þú veist, þannig að það væri kannski í þríundum. Og ferundum. Og fimmundu og sexundu og sjöundu líka þetta var ekki sjöundu og kolli Og svo eins líka spila kannski bara, þú veist. heimahljómana, þú veist, jafnt þetta og bara í position í rauninni. Og já, vel að gera, þú veist, hérna svona grúpperingar, þú veist. Það svona eitthvað svona og líka hérna spila brotin hljóm og skala til baka, þú veist, og það getur verið. Þannig að þarna ertu komið með svona einhverjar æfingaraðferðir sem að hjálpa þér líka að losna frá því að spila of mikið bara í ef þú væri að improvisera, þú veist, að það væri bara þetta verið of fast í einhverju svona. Það er búin að opna þetta upp, þannig að það sé meira. Skilur þetta. Þannig að það eru svona fleiri hreyfingar komnar í hendurnar, heldur en bara upp og niður tónstigann. Þannig að þetta væri svona einhver nálgun á tónstiga fyrir einhvern sem að væri svona komin aðeins áleiðis.
Nóðanlega. Og með hljóma, hvernig er einhver svona æfing eða eitthvað sem þú byrjar á með hljóma?
Já, það er svona, er það meina svona bara fyrir byrjanda kannski? Eða?
Bara kannski einhverja svona jazz hljóma pælingu fyrir þann sem að kannski kemur úr Megadeth sólóinu og já, kann það er með svona jobs og getur gert þetta sko, en langar að kíkja á jazzinn.
Þá í raunni kannski það sem er oftast þyrfti að hérna, ætla alla þessu svona, þannig að sjáist á hölsin, þá er oft sko það sem að er yfirleitt vandamál er að það eru svolítið svona stóri hljómar. Það er oft skilningurinn á því eins og þetta væri major hljómur en hann er hann svolítið dökkur, þannig að þá er það aðalega kannski að kenna þeim að sleppa einhverjum nótum, losa sig við power chord hljómur og kannski fá bara hérna major sjöndin er fyrsta nótan frá, þá er það að sleppa einum streng og svo fara upp tónstigann þannig. Bara til þess að fá svona aðeins opnara sound og svo kannski svona næsta skref eftir því væri að vinna svolítið í drop 2 voicingum svona aðeins ofar, þannig að þú sért kannski komin hérna á hérna bara fyrstu, efstu fjóra strengina, taka eins og þú veist, þetta er amol sjönd, sjöndina í og spila sami hljómurinn inn í öllum hljómkvörfum og síðan að tengja það kannski við eitthvað hljómferli. Það sem að væri á 2, 5, 1, þú veist, í G hérna. Og reyna síðan að vera kannski að setja spennur inn í það. Thank you. spilað á, á nokkrum stöðum. Nálgasta stundu líka aðeins meira kannski systematist. Ég var að gera svona misjafna hluti þarna. En þannig að sé alltaf sami hluturinn á öllum stöðum. Og, svona. Og svo bara að reyna að koma því inn í eitthvað lag. Það er í raunni síðan aðalatrið. Bara þannig að sé að koma sig inn í eitthvað sem, sem er síðan þetta performa.
Já, og það náttúrulega stór partur af því að, að spá í djassi þar að læra alla standardana og
Já, já.
Og því að þetta snýst náttúrulega allt sem hann að spila eitthvað lag.
Já, í raunni, það er, annars er þetta ekki, þetta er ekki eins gaman þegar það er ekkit lag.
Nei. Þannig að. Og hvaða lög myndirðu fyrir þann sem langar að kíkja á djassin, hvað er best að byrja?
Það eru svona usual suspects sem er oft voða þægilegir, þú veist, það er eins og hérna Autumn Leaves og Blue Bossa er voða þægileg upp á þetta gera að koma einhverju svona inn í svo er lög eins og hérna eitt sem heitir I'm an old cow hand hérna. Flott útgáfa að því með hérna, Sonny Rollins og plötu sem að heitir Way Out West, það sem hann er með sko kúrikahatt og saxafónin svona eins og hann sé nýbúin að draga hann upp úr byssubelti utan á plötunni. Það er skemmtileg útgáfa þar, það sem að hérna, trommarin er með einhverja svona kúabjöllu allan tíman. Þetta er svona mjög óvenjulegt djassþel og svo er önnur flott útgáfa af þessu lagi með Hérna, Grant Green á plötu sem að heitir Talking About eitthvað svo leis, sem er svona Hammond orgel tríó Grant Green og Larry Young og Elvin Jones og trommur, það er alveg það er svolítið töff útgáfa hún er hérna, og tvær mjög ólíkar útgáfur þetta er svona frekar einfallega, þetta er mjög mikið bara 2-5-1 í dúr og svo kemur, fer þetta í sammarka mollin og bara hérna fyrsta sæti og fimmta sæti, fyrsta sæti og fimmta sæti og svo aftur heim í dúrin.
Akkurat. Þetta er... Ég hef ekki tjekkað á þessari plötu, ég verið að gera það.
Hún er skemmtileg, svo plata, sko. En þú veist, svo ég alltaf að reyna að leita einhverjum svona lögum sem eru einföld. Það eru nokkur önnur, einhver sem eru með bara ekki of mikið að hljómum, en samt einhverjum svona sem er hægt að nota. Og svo finnst mér alltaf líka rosalega gaman þegar að hérna, nemendur koma með eitthvað sjálfur sem að þeir hafa fundið. Eitthvað sem að þeim finnst skemmtilegt. Og svo er það líka einhvern veginn kannski eitt af því sem að svona mikilvægasta sem að ég lærði hérna, út í Hollandi það er að læra þetta svolítið eftir eyranu. Og svolítið ríka áhersla á það. Það er hægt að nota nóturnar þú, til þess að kynna sér þetta en þú ert alltaf að finna einhverja útgáfu til að hlusta og bera saman því að nóturnar, það getur vel verið að sé eitthvað mistök þar eða jafnvel að þessi útgáfa sem þú ert rosalega hrifin af er með eitthvað frávik, gerir eitthvað öðruvísi það er svona í rauninni að gera svona smá hérna, research á laginu sem þú ert að fara að spila hlusta á margar útgáfur og athuga hvað þér finnst flott og gera síðan þína nálgun á það. Þannig að það er líka svolítið, hérna, finnst mér svolítið mikilvæg partur í þessu. Finna svona einhver frávik.
Mm-hmm. Hvað finnst þér gera góðan gítarleikara? Hvað eiginleikar þarf góðu gítarleikara að hafa til þess að þú fílir hann?
Það er, hérna, minnst mikilvægast að sé svona flott sound, hafi svona já, gott sound í puttunum og ef ég væri svona eins og í svona þessu jazz samhengi þá finnst mér líka svolítið atriði að hérna að það sé svona eitthvað svona lagrænt eða eitthvað svona samhengi í því hvernig þeir improvisera. Þannig að það sé svona eitthvað sem að hreyfir við mér það sem að er verið að spila. Og líka gott tæm sem er mjög mikilvægt og það á í rauninni við allt saman, sko, hvort sem við værum að tala blues eða pop eða jazz eða country eða hvað sem er, þá einhvern veginn er bara gott tæm, sitja vel í tæminu, minnst að vera svona svolítið mikið atriði.
Já, einhvern talaði að tímasetningin skipti jafnvel meira máli heldur en nóturnar sem hún velur, svona.
Já, það er mjög mikið til í því, af því að hérna, maður getur alveg heyrt eitthvað improvisera eða spila eitthvað sem er alveg hárrétt. Það er allt alveg vel valdar nótur, en þetta er samt eitthvað ekki alveg að virka. Og þá er það yfirleitt af því að það er eitthvað sem að vantar upp á varandi time í rauninni. Þannig að það er alveg svona fundamental atriði.
Hvernig þjálfarðu upp time hjá þínum nemendum og hvernig þjálfarðu þú þitt time?
Sko, ég nota svolítið, það eru hérna, bæði ég með einu svona upphitunaræfingu sem er ágætt, sem er sko, hérna, sem er eiginlega bara rytma dæmi og það er hægt að gera hana með því að klappa hana líka eða þú veist trommana eða eitthvað svo leiðis. En þá er ég með, ætla að setja taktmæli. Þá er ég með, hérna, þá var ég kannski að spila bara tvö slög á slag. Þetta er aðeins og satt. Þannig að byrjar hægt þá, hérna, þetta byrjar svo hægt og síðan er að koma út í einhverju vitleysi. Þetta er sem sagt í rauninni bara tvö slög á slag, þrjú slög á slag, fjögur, svo fimm, svo sex. Svo stundum er hægt að sleppa því að gera sjö slög. Þegar það er pínu erfitt að fara úr sex yfir í sjö, það er þetta að fara bara beint úr sex yfir í átta slög. Þannig að sjöólan er stundum pínu trikki, en það er hægt að bæta inn í síðan seinna, sko. Já. Og ef þetta er erfitt, þá er í rauninni að þetta bara líka að æfa sig að fara bara á milli tveir og þrír, svo bara þrír og fjórir, bara taka eitt í einu og svo er þetta að gera þetta líka að fara tilbaka.
Getur maður æft, getur þú komið með hugmynd til dæmis bara fyrir þann sem er að æfa sig í pentatóníska tónstæðanum? Hvernig getur hann nýtt sér þetta?
Það er í rauninni hægt að, já, hann gæti gert þetta líka, bara, þú veist. Og ég myndi samt sko gera þetta þannig að þú sért bara búin að ákveða einn takt eða eitthvað slíks. Þannig að það sé á svona óvenjulegum stað sem að þú, hérna, farir á milli. Þannig að það væri sko... Thank you. Kolli. Þarna ég bara, ég veit ekkert hvort ég svissa á réttum stöðum með neitt, en ég var að reyna að gera bara einn takt af hverju. Þetta rauninni auðveldara svona, ég var að gera svona eins og svíp hérna áðan. Það var bara eitt slag á streng, það aðeins erfiðara, það líka þetta að gera þetta þannig að þú sért bara, þú veist, bara að æfa þessa hendi, sko. Mér finnst það alveg, alveg óþolandi, sko. Ég verð að vera með báðar í á sama tíma, sko, þannig að. En, hérna, það er þetta, og svo er líka annað sem að ég nota mikið sem að, hérna, í raunni að gefa sér bara færri slög. Þetta er svona kannski að maður er komin aðeins áleiðis að gefa sér í raunni hérna, aðeins færri slög ef þú ert að spila kannski einhvern standart bara að byrja með taktmæli á 2 og 4 þú veist. Bara það væri það, ég ætti kannski frekar að improvisera þegar ég gera það, en það er sem sagt, nú er ég með þessi tvö slög og kannski spila smá hluta af þessu kórus. Síðan að hérna síðan geti ég fækka slögunum um helming þannig að þá ég komin niður í þetta bara 3, 4, 1 Svo geti ég jafnvel farið lengra niður, þannig að ég væri komin niður í hérna. Og svo er þetta að fara ennþá að það fer svolítið eftir hraðanum á laginu. Það er þetta að vera líka með einn á fjóra taktafresti. Það er mikið vesinn.
Já, þetta er tough stuff.
Já, þetta er svona. Það getur verið svolítið gaman að svona hérna, fækka eins, minnka eins upplýsingarnar sem að taktmælurinn gefur manni. Það hjálpa manni stundum svona til þess að hafa svona, hvað segir maður, svona, styrkja innra tæmi. En svo er náttúrulega, þú veist, ef maður vill vinna í einhverju svona nákvæmni atriðum og einhverju svoleiðis að þá er þetta kannski ekkit endilega leiðin til þess að vinna í svona nákvæmum svona, hérna, takt fraseringum. Þá í rauninni þarf taktmælirinn kannski að vera svolítið svona annars konar, gefa þér meiri upplýsingar og svoleiðis fyrir þannig hluti. En svona fyrir þetta bara svona til að styrkja innri klukkuna, þá finnst mér þetta mjög svona gagnlegar æfingar.
Nókvælega, þetta er frábært. Hérna, hvað er framöndan hjá þér? Svona þegar
Í rauninni bara svona detta í smá sumafrí svona á næstunni. Fyrst eru svona það eru inntökupró núna þessa dagana í hérna, bæði í MIT og í hérna semst menntaskólan og líka í FIH þannig að það er svona svona og ja svona lokar hnykkurinn í þessum svona kennslumálum. En það verður eitthvað lítið að vera í að spila á næstunni. En það er vonandi eitthvað að glæðist svona með haustinni. Það er alltaf svona eitthvað á döfinni sem að ég að vinna í. Maður á svona krossa fingur og vona að djassatíð fái að halda velli og svona. Ég held að þeir djassatíð Reykjavíkur verður alltaf að verður á tilsettum tíma og hérna og maður vona bara að hérna að þessi að við séum í rauninni búin að ná tökum á þessu veiruvesinni þannig og allt þetta fá að fara af stað
Nókvælega, heyrður
Svo eru einhverjar plötu upptökur og svona reynda líka, já Ég að leggja loka hönda og núna við erum að mixa ég og Sigur Flósason við tókum upp plötu núna í já, bara snemma á þessu ári með tveimur hérna músiköndum sem búa í Oslo þessi bassaleikari vinur minn Andreas Dreyer og trommuleikari sem heitir Anders Thorin sem að hérna frá Svíþjóð, en býr hérna í Oslo við tókum upp núna daginn og erum í raunin að klára það á að koma út á þessu ári á plötu fyrirtæki í Noregi og svo erum við í Asatrio eitthvað að vinna í einhverju músík sem að við vonandi hljóðritum á næstunni þannig að það er svona eitt annað á döfunni í þessu
Já, eitthvað nýtsamleg ráð fyrir gítarleikara
Já bara það var gaman að þessu, er það ekki?
Já.
Það er ekki aðalatrið. Það er eiginlega, já, aðalatrið, reyna bara, já, ef þetta er ekki skemmtilegt, þá maður bara sleppa þessu, er það ekki?
Engin spurning.
Já, eða finna þetta skemmtilega í þessu.
Já. En bara þúsund þakkir fyrir að koma í 2020 leiðir, gaman að spjalla þig.
Takk. Kærlega fyrir að fá mig. Nú verð ég bara, þegar að þú slekkur upptökunni, þá spyr ég þig spjörunum úr hvað er sé að frétta þér.
Já, grænt.